Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Jag har med en blindsmakning till dig.
Oj. Är det ett öliten katt i garagen här? Jag tänker att det är en Sauvignon Blanc. Är det en Semillon uppe där också?
Mm.
Jag vet inte hur gammal den är, men det är en vit Bordeaux.
Mm.
Är det 15? Jag kan säga det är väldigt få Sauvignon Blancs jag liker.
Detta är en referensvin.
Okay.
Detta är räknas som den världens bästa Sauvignon Blanc.
Chateau Aubryon
Blanc.
Hej igen och välkommen till Jag kan ingenting om vin, podcasten där du får svar på alla de dumma frågorna som inte du tör att ställa själv. Och som vanligt, inte någon vits att sitta med penna och papper. Alla viner och producenter vi snackar om idag står i episodeinfon. Imorgon, Merete, välkommen förresten.
Tack.
I morgen er det slipp på Vinmonopolet.
Ja, et sånn ekstraordinært slipp som skjer en gang i året.
Vi snakker da om?
Beaujolais Nouveau. Det et lite høydepunkt vinmessig. Fordi at det den første gangen du får smake årets årgang. 2020, og den jo nett høstet egentlig.
Men la oss starte med de enkle faktene da. Beaujolais ligger i Burgund.
Ja, det den sørligaste delen av Burgund, rett nord for Lyon. En halvtimes kjøretur nord for Lyon, så finner du Beaujolais.
Men de dyrker altså en annen druesort enn de hovedsakelig gjør i resten av Burgund på
rødvinnsiden.
Ja.
Den heter Gamay, og den kommer nok opprinnelig fra landsbyen Gamay, som ligger rett ved siden av Saint-Aubert i Burgund. Og før så var det også vanlig, litt vanligere med Gamay i Burgund, men i dag så det kun Beaujolais som og, dyrker
Gamay. Mens resten av Burgund så det Pinot Noir det går
inn. Og på kvitvin så har du jo også Chardonnay i begge plasser da. Men det lite kvitvin i Beaujolais.
Og klima der sånn...
Det jo en kjølig del av vinens verden, enn så lenge.
Men det varmere der enn for eksempel i champagne?
Ja. Mye varmere der enn i champagne, men det jo selvfølgelig kaldere enn i Languedoc.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hva kjennetegner en Beaujolais Nouveau?
Beaujolais Nouveau lett og saftig, og det nesten som å drikke saft med en følelse av alkohol i.
Det druer som da høstet...
I august-september.
Nettopp.
Putta i en tank der de gjennomgår en gjæring som heter maceration karbonik der vekten av disse druene som ligger på toppen gjør at de nederste druene sprikker og begynner å gjære av gjæren på drueskallet eller og ofte av og til i de mest kommersielle tilfellene tilsatt gjær og så blir det vin ut av det.
Så utgangspunktet var at man ikke tilsatte noe gjær, man bare slang alle drueklassene og stilker.
Mm-hmm.
Alt sammen bare rett opp i et kar.
I gamle dager, ja.
Ja. Mm-hmm. Og så satt på lokket.
Mm. Og så, det er jo mest sannsynlig sånn den første vinen i verden ble laget.
Og den måten å gjære på, den påvirker også smaken?
Selvfølgelig, fordi at det gjør at vinen blir ganske lett og fruktig og, ja... Den som ble min favoritt i år, skilte seg ut ved å ha sånn, mye mer delikat frukt enn de andre, så har han også veldig sånn, fine bæraromer, både på smak og på dufter.
Hvilken produsent var det da?
Det var Guy Breton. Han jo en av topp tre produsenter, vil jeg påstå.
Nå det jo ikke noe mulig å ha noe fest akkurat nå, men hvis man skal lage litt sånn Beaujolais Nouveau festmåltid til sin egen kohort, hva vil du ha hatt da?
Hvis jeg hadde hatt det i flasker med Guy Breton sin Beaujolais Nouveau, så tror jeg hadde puttet en kylling i ovnen lenge, heilsteik, altså ikke lenge, men lenge nok, altså heilsteik an over lav temperatur for en stund, og så gjerne hatt litt sopp til, for jeg synes det en veldig god kombinasjon til Gamay, og ja, gode grønnsaker og urte, og kanskje litt så feit saus, kanskje litt fløyt i sausen.
Ja, det hørtes godt ut.
Ja.
Ok, så en Beaujolais Nouveau, det en lett fruktig, lett drikkelig, leskende, men har ikke den tanninstrukturen og fylden som en vanlig Beaujolais har.
En Beaujolais Nouveau skal ikke lagres.
Det går ikke.
Nei.
Ingen.
Nei.
Vi må snakke litt om vanlig Beaujolais også, som en litt annen stil.
Mm.
En hovedforskjell på Beaujolais Nouveau og Beaujolais tanninstrukturen.
Ja.
Så en rikere og mer strukturert, som vi sier, når den har mer tanniner og mer syre, er beskrivelsen.
Ja, definitivt. Det er 10 landsbyer I Beaujolais som blitt ganske kjent. Morgaux kanskje den mest kjente. Og alle disse har litt forskjellige uttrykk, og de smaker litt forskjellig. Den som mest kjent Morgaux, som har en sånn kraftig, liksom plommaktig preg på sin gamay. Så har du også en sånn Côte Brouille, som har granitt I jordsmonnet, som gir meg mineralske utgaver av gamay, og meg lagringsdyktig. Liksom, det blitt opplest og vedtatt at Beaujolais skal drikkes ungt. Men når den smaker en gammel Côte Brouille, så kjenner den at det kan faktisk ligge I flere 10 år. Altså, Beaujolais har jo hatt en stor revolusjon. På 80- og 90-tallet så tenkte alle kun på Beaujolais Nouveau, og Beaujolais Nouveau var det eneste folk snakket om, og så var det 1 år til neste gang du fikk smake Beaujolais, og mellomtiden der så var det ikke så mye Beaujolais. Men så, på 80-tallet så var det også sidestilt med den der kommersielle Beaujolais som ble laget, så var det da en 4 produsenter som ble kalt The Gang of Four som på en måte parallelt hadde en liksom protestaksjon da de skulle lage Beaujolais sånn som Beaujolais opprinnelig ble laget. Og disse produsentene jo nå gamle menn, men de driver fortsatt på, eller sønnerne, eller døtrene har overtatt. Og dette jo de som I dag kanskje de beste produsentene I Beaujolais.
Hvem det?
Metras jo en av de, og han finnes jo ikke å få tilgjengelig, bortsett fra hvis du reiser til Beaujolais, så kan du finne på restaurant. Nå vet jeg at importøren I Norge kan bekrefte at det kommer litt mer I år enn hva det gjorde I fjor. I fjor ble det kun selt til noen restauranter. Men dette jo en sånn, når jeg smakte dette første gang, så tenkte jeg, ok, dette her en ny dimensjon av gamay, det en ny dimensjon av Beaujolais. Det han lager en Beaujolais som ingen andre I nærheten av.
Ok, hva forskjell?
Han har kun 5 hektar med vinmark. Beaujolais ekstremt floral, minner mer om Pinot enn gamay, egentlig.
I aromaene?
Ja, i aromaene. Og så han jo litt sånn naturlig, da. Så det vel null filtrering og sånne ting, så du får en litt mer sånn kjøttfull frukt enn hva du vant med I en Beaujolais. Da.
Ikke så saftpreget, da, for å si det.
Nei, ikke så saftpreget. For mye mer karakter I hans Beaujolais. Så for meg så han uten tvil det beste. Han
mer holder konsentrasjon?
Ja.
Og mer tanniner?
Nei, ikke så mye. Tanninerne utrolig raffinerte og lange og flotte, altså. Så
men altså, bare så, det tanniner der, men ja. De bare veldig finkornet. Ja, ja. Men du kan kjenne dem hvis ja. Du... Nettopp. Og så flere... Hvem var de andre?
Og så det en annen produsent som alltid tilgjengelig. Som en av mine desiderte favoritter, Tivin. Jeg besøkte han for noen år siden, og det var et fantastisk besøk. Tivin har en vinkjeller fra 1300-tallet. Altså, da snakker vi svarte døde, liksom. Og besøker deg som å gå inn I en sånn Jane Austen-novelle. Du har vel lest masse Jane Austen?
Overhovedet ikke.
Du går inn I sånne herskapshus.
Du så det bare ble helt blankt.
Ja, ja. Sånn herskapshus fra... Nå vi I Frankrike da, ikke I England, men her har ikke det skjedd en dritt siden 1800-tallet.
Nå vi over I den «Jeg kan ingenting om bøker»-podcasten, ja. Men det en annen.
Men, og da han da... for å vise at han holder til I en del av Beaujolais heter Côte Brouille, og der det mye granitt I jordsmonnet, og de gamayene som vekst der, eller vinene som blir laget der, mer holdbare. Så han da drog fram 70-tallet til Beaujolais fra kjelleren, som smakte helt fantastisk, som et eksempel på at Beaujolais kan lagre.
Men det da, det mer tanniner for eksempel I hans vin?
Ja, han har mer fylde av tanniner, og han en av de produsentene jeg personlig kjøper en del av, og putter I kjelleren, og tenker at dette skal jeg spare litt på.
Men tanninene også en del av grunnen til at de kan lagre det litt, eller?
Og så synes jeg at frukten, altså for meg, hver gang jeg smaker hans vin, så tenker jeg at dette bare så... utrolig mye bedre enn veldig mye annet som blir laget I Beaujolais. Stort sett det meste, egentlig.
Og så, nummer 3?
Tavernet også en av de opprinnelige Gang of Four, som I dag lager vin sammen med sønnen, Charlie. Og jeg synes Charlie lager veldig flotte viner. Han har en egen produktion och så lager de lite samma dag. Detta är ju väldigt små förhåll. Och hans Beaujolais gav nettopp 90 poäng. Charlie sen. Och han håller till i kanske mest berömda landsbyn i Beaujolais som heter Morgaux. Som de flesta andra håller till i, de bästa håller till i.
Och stilen där.
Fruktdreven, men har väldigt bra koncentration, har friskhet, integrerat tanniner kan man säga. Inte att de ligger utanpå eller sån tuffa och sån, men de är där. Det är inte bara saftsuppa då.
Då är det de två sista
Foyard och La Pierre. Och bägge de två är stort sett tillgängliga med vin i Norge också.
Och håller till.
Och håller till i Morgå, bägge två.
Ja.
Och Foyard har väldigt flotta single vineyards kan det säga, egna vinmarker på etiketten så Cottepy för exempel, ganska strukturerat Morgå som tåler lite lagring.
Det är det som det omtalas som kru.
Mm.
Vinner.
Och så La Pierre och har och La Pierre lager alltid en av de och bästa Beaujolais nivåerna kvart enaste år. Samma får jag också för så vitt. Så ja, de två är två namn så du kan märka dig på Beaujolais nivå.
Men du ser du står det Beaujolais nivå på etiketten.
Mm, alltid. Ja,
så du sån att du köper inte fel.
Nej. Så de ligger inne i sån du må liksom uppsöka ett fysiskt ett vinmonopol för att få tag i det
eller. Okay. Ja. Men du vad är ditt personliga förhåll till Beaujolais? Köper du Beaujolais mycket och lägger i källaren?
Inte mycket. Når en skal putte ting i sin egen kjeller, så det alltid et valg som blir gjort i forhold til plass og penger og sånne ting. Og da bruker jeg vel heller mer av plassen min på Pinot enn Gamay. Men en jeg kjøper, det til vin. Der kjøper jeg faktisk litt av. Helst i litt større flasker.
Og hvor lenge lar du det ligge?
Nei, jeg har ikke begynt å åpne den enda. Jeg har kjøpt litt Magnum.
Ja, men når kjøpte du de første?
Sånn 7-8 år siden.
Ok, og de ligger enda?
Ja.
Så du tänker att 10 år eller 15 år eller
20 år? 10 till 15.
10 till 15, ja. Okej, jag trodde det var mer som 5 och så där.
Ja, på hans så är jag inte så stressad på det. På de andra så hade jag kanske öppnat lite för. Ja. Men ja. Så men jag kan inte säga att jag har mycket Beaujolais i källaren alltså.
Men vad dricker du de till då?
Nej, jag syns det är väldigt gott till exempel konfiterat andelår för exempel.
Oh, ja.
Det är ju en god tisdagsmiddag.
ja, det
ja, men det jo, altså, i Norge så koster det
så det hermetikk, tirsdag,
ja, men hermetikkboksene med konfitert anlår jo egentlig noe av det sånn hvis du ikke har tenkt middag, du har en sånn hjemme så det jo en no-brainer å åpne en sånn problemet i Norge koster det ganske mye i Frankrike koster det ingenting men det mye å dra med seg masse hermetikk for Frankrike kanskje. Men ja, det var en digresjon
ofte på restauranter og sånn særlig hvor de lager litt sånn mat med litt gjerne litt sånn crossover ting og sånn, så det jo litt ofte de bruker Beaujolais. Har det blitt litt sånn hipstervin, kanskje?
Mm. Tipper at det blir servert ganske mye mer Beaujolais generelt på grillleken enn resten av Norge, egentlig.
Men tror du det har noe med maten som de lager?
Selvfølgelig, og så har det noe med at det blitt litt sånn kult igjen.
Ja, men hvorfor blir det kult, tror du?
Nei, jeg tenker at det liksom, det blitt en sånn trend, at de rette sommelierene, de rette vinfolkene snakker om Beaujolais og det har blitt en sånn motkultur til Burgunda som har blitt litt porst eller de fleste har ikke tatt seg råd til de gode Burgundene lenger og da det mange som sier sånn, ja men Beaujolais de beste Beaujolais jo mye bedre eller like bra og koster mye mindre
Men du, dette jo da en del av Burgund, men allikevel en egen drue og et helt eget område. Men hva vil du si liksom hovedforskjellen på stilen på de på vanlige burgundere og på Beaujolais da?
Burgund mer sånn intrikat, det ikke så lett å forstå, men når du har en fantastisk burgund i glasset, så er det en ekstremt sånn sanselig opplevelse. Du kan sitte der i timersvis, og alt er helt fantastisk. Beaujolais mer straight forward, rett på sak. Det godt.
Det gjør jobben.
Det gjør jobben, men har ikke samme dybden da, i seg som en god burgund.
Har du noen forslag under 200 kroner?
Ja, altså, utrolig nok så ligger de fleste mellom 200 og 300. Som en gång du beveger dig lätt över 200 så är det mycket större utvalg. Men Jean-Paul Brun, en producent I Sør-Borsjolet, han är väldigt flink, lager väldigt god vin och han har en Leroncei, Borsjolet Leroncei från 2019 som kostar 180 kronor. Så det är ett väldigt gott köp. Men så har du också Chateau Cambon, som også er en veldig flink produsent, Enkenette Lapierre, som driver sitt eget slott, og hun, den koster, deres Borsjolet koster 210.
Ok, det greit.
Borsjolet definitivt noen så value for money. Det lett å drikke, det nesten umulig å mislike, da, for å si det sånn.
Og alle anmeldelsene av årets Borsjolet-nivå, de ligger I nyhetsbrevet.
Mm-hmm. Også... Så det må du lese der, for da har jeg smakt... Alt det kan smake av årets Borsjolet-nivå 2020. Og det jo det som så kult, at du får et innblikk I hvordan 2020 blir som årgang. For selv om Borsjolet et distrikt på en måte, men så det tross alt del av Burgund, så du får en følelse av hvordan 2020 kommer til å bli.
En slags, hva skal vi si, forvarsel om, ja. om hele Burgund, vil du si?
Ja. Ja, ja, definitivt.
Oi, oi, oi. Ok, det var det vi hadde for I dag. Nå skal jeg hjem og lage... Ful. Det skal bli kylling, det skal være sopp, og det skal være en litt fet saus til vår lille tomannskohort. Du, Merete, har du noen forslag på noen andre hvite bordeauxer I samme gata?
La Louvière, kanskje?
Som inne nå?
Ja, jeg måtte en sånn til for å overvende deg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.